Усім ще раз доброго вечора. Ви впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви чули голос Інни Марецької, котра подала свіжі новини, і за 53 хвилини вона повернеться до новинної студії із ще новою порцією свіжих новин. Нам допомагає виходити до ефіру звукорежисер прямого ефіру Наталія Мельник, котра робить усе, щоб ви нас чули у ваших приймачах. У Києві нас можна слухати на 105 FM, також нас чути, якщо натиснути прямокутну червону кнопку з написом «Прямий ефір» на сайті громадськерадіо.орг. У студії сьогодні працюють журналістки громадського радіо Анастасія Багаліка та я, Ірина Славінська. І в нашій студії вже з'явився наш перший гість. Це письменник Олексій Чупа, котрий приїхав до Києва з нагоди Національного форуму «Донкульт. Мистецькі надра». І сьогодні взяв участь у вечорі знайомстві читанні «Донецьк. Україна. Любов». І завтра буде читати фрагменти із свого роману «Бомжі Донбасу» і не тільки з нього, знову-таки в рамках цього форуму «Донкульт. Мистецькі надра». До речі, доброго вечора.
Доброго вечора.
Напевно, запитаю одразу таке, які сподівання на київську публіку, «Бомжі Донбасу», київські читачі, чи зрозуміють вони всю іронію цього роману? І загалом «Бомжі Донбасу» – це ніби такий затертий хрестоматійний образ.
Ну, та, який став затертим буквально за півроку, фактично. Я думаю, що сприймати будуть нормально. Ця книга до Києва приїхала вже вдруге, тому що перша презентація відбулася на початку липня, якраз тільки, коли тільки-тільки книга з'явилася. І тоді прийшло дуже багато людей, як і місцевих, як киян, так і тих, хто вже тоді переїхав з Донецька. Тут зараз в Києві знаходиться наша, так би мовити, діаспора вже велика. І поза тим, що там, наприклад, прийшло багато моїх знайомих, які хотіли просто побачитись, прийшло немало зацікавлених людей, яких цікавило, про що книга, і взагалі поспілкуватися на цю важливу і болючу зараз для людей тему. Тому від Києва я очікую, як і минулого разу, активності і дискусії, часом дуже гострої, як було минулого разу, але це на краще, тому що в гострих дискусіях народжується найкраща правда.
Я думаю, варто було би більше трохи поговорити про цей роман, щоб слухачі громадської хвилі розуміли, про що ми тут говоримо. За сюжетом цього роману в центрі оповіді знаходяться четверо бомжів, чомусь україномовних, які живуть у Донецьку, і є такими достатньо звитяжними мушкетерами, я б навіть сказала, вони дуже благородні, один за одного
мушкетери
стоять. Так, розкажи трохи більше про цих героїв, бо україномовний донецький бомж – це те, що важко собі уявити, як літературного героя.
Ну, так, і в реальності таких людей, я думаю, не існує. Їх четверо, справді, звати їх Малєвич, Кубік, Славко та Сірий. Іздрик мене пожартував, сказав, що це насправді такі типи з книжок Олександра Дюма, що це чотири українських мушкетери новітніх. Ну от вони ходять собі, шукають, значить, де перезимувати у важких холодних умовах донбаської зими. Але насправді вся ця книга, за великим рахунком, є таким дуже-дуже добрим стьобом над моїми друзями з Донецька, конкретно україноспрямованими, україномовними. Це іронія над ними, що нас там було так мало, і всі ми знаходились фактично на маргінесах, і нікому не зрозумілі люди без... ну, тоді мені здавалося, що без минулого, можливо, без майбутнього, і дуже з туманним сьогоденням. Ну, і, як бачимо, книга писалася 2 роки тому, ось, і, на жаль, як бачимо, деякі прогнози мої справдилися.
Речі, наприклад, які? Бо я от зараз сходу не можу пригадати, я пам'ятаю тільки центральний поворот сюжету, коли четверо героїв відкривають на місці старого закинутого заводу, фактично, мури старовинного, прадавнього, проукраїнського міста Ярград. І виявляється, що на території одного з великих донецьких комбінатів знаходилося серце майбутньої України.
Ну, це ж...
Навряд чи це пророк. Пророцтво справдилось.
Ні, ну там насправді більшість пророцтв, які справдились, ну більшість, може їх декілька, вони стосуються якраз цього літопису, який їм зачитує в підземеллях теж дуже дивний персонаж на ім'я Клаус Вагнер з дуже покрученою химерною біографією. Ну там було дуже багато про протистояння, значить, цього міста Ярград яке, за моєю версією, знаходилося в серці Донбасу із військами східними і західними. Тобто, на жаль, те, що ми зараз бачимо, якоюсь мірою це все відбиває. І там описані всякі криваві битви, і описано навіть, є слова, про які я пожалів, потім, що я їх написав, про те, що колишній злочинець Янук вночі відкриває ворота московському війську, і, значить, східна армія вривається на територію Ярограда, і багато гідних людей залишаються вирізаними просто посеред ночі.
Власне, це дуже-дуже по-пророчому прозвучало, мені так здається.
Ну, на жаль.
Я коли читала роман, я теж його читала, я його прочитала за 2.5 дні, і от цей момент про Яроград, він мене просто, не знаю, настільки, якщо так сказати, трошки по-жаргонному висадив, да? От я ніяк не могла, я намагалася собі все це пояснити, от чому саме такий сюжетний поворот? І мені здавалося, що от таким чином письменник Олексій Чупа намагається підвести якесь історичне підґрунтя під Донбас, таке, на яке не страшно встати, так? Ногами.
Ну, власне, про це мені йшлося. Ми там, живучи на Донбасі, я говорю про людей молодих українських, про українських. Я, наприклад, дуже часто відчував, що я ногами стою просто в повітрі. Я під собою, ну, якби будь-яка позиція, вона під собою повинна мати якийсь фундамент. Чому я такий там виявився, наприклад, на Донбасі, да? Ну, мені це було важко пояснити, і таким чином я намагався сам собі створити ілюзію цього фундамента. Тобто, коли я це все писав, я заново фактично придумував історію, завдяки якій я міг би отак от в 21 столітті стати людиною з такими поглядами, відверто там проукраїнськими і так далі. Спонукало, якби дуже мотивувало фантазію мою те, що до 18 століття там немає ніяких задокументованих великих поселень не було на цих територіях, а там, де була порожнеча, мені завжди здавалося, що ну, порожнечі просто так не може бути. Там, що щось було винищено під корінь і забуте потім. Тобто от звідси з'явилася ця ідея. Ну і, власне, для мене це було таке, як земля обітована або якась паралельна реальність, завдяки якій я, наприклад, міг стати на ноги там.
І чи справді це стояння на повітрі, чи справді на Донбасі немає цього фундаменту, на який можна спертися?
Ну, це питання дуже важке, і відповіді на нього можуть бути дуже різними, розгалуженими. Є такий термін, який називається або «Неспокійна земля», або там «Нічия земля», або «Земля війни». Це зазвичай території, які знаходяться на кордонах двох, скажімо так, цивілізацій. Тобто Україна в цілому завжди знаходилася на перетині, скажімо так, цієї от азійської, так, московської цивілізаційної системи та системи західноєвропейської, ну, грубо кажучи, між росіянами та німцями. Завдяки подіям останніх там 25-30 років в Україні, також завдяки подіям останнього року, ця вся земля, вона, як ми бачимо, вона зменшилася до розмірів фактично двох областей. Ось, і там, наприклад, там, напевно, буття українцем це залишається оцим от зависанням в повітрі. Тобто зараз, якщо з Запоріжжям, Дніпропетровським все вже більш-менш ясно, то на Донбасі на ці всі питання дуже важко дати однозначну відповідь. Там дуже багато всього, і тому дуже багато може бути і питань, і відповідей.
Сьогодні після читання «Донбас, Україна, любов» дуже багато із залу лунало запитань, які всі можна звести до одного такого мета-запитання. Як це могло статися? Вочевидь, слухачі і читачі говорять про війну на Донбасі. Яка твоя версія відповіді на це запитання? Як це все могло статися? Як ми допустили те, що на Донбасі відбувається війна?
Ну, дискусія, звичайно, була цікава, я там з чимось міг би погодитись, з чимось не міг би погодитись. Як на мене, існує два основних фактори, які один з іншого, так би мовити, витікають і дуже пов'язані. На мою думку, ці от люди Донбасу, так, які значить, зараз підтримують ці терористичні республіки, вони є десь там в душі, вони є інфантильними, вони є дітьми, вони вредливими дітьми при тому. Це їх поведінка дуже нагадує реально вредливу дитину, якій дуже важко щось пояснити, яка завжди впевнена в своїй правоті, і якщо вона навіть робить неправильно, все одно вона думає, що так буде краще. А передумовою цього є те, що Україна, ми мусимо це визнати, начисто програла інформаційне поле на Східній Україні, зокрема на Донбасі. Тобто з моїх особистих спостережень російським каналам довіряє ну, там, з 10 осіб, напевно, 8-9. І тому ми всі знаємо, що таке російське телебачення, особливо в останній рік. От, ми всі за цим можемо спостерігати, при тому, що вони не діють уже хитрістю якоюсь, тобто вони вже тупо навалюються
ну,
і бред.
І хитрістю, власне, теж досі діють.
Ну, хитрістю, але такою... так, але ну, з'являються просто такі речі, які ну, на здорову голову не налізуть. Так, останнє це оце от, з рабами, наприклад. Ну,
ти маєш на увазі цей популярний тепер мем про те, що на Донбасі карателям положено по два раба?
Да. Ось, і якби, ну, в моїй голові це все взаємопов'язується, тому що в таку маячню можуть повірити лише інфантильні люди, люди, в яких нема ще чіткої якоїсь позиції, яким ще треба доростати, ну, проходити якісь курси виховання і так далі. Ну, як діти вірять в казки, так і люди Донбасу повірили, наприклад, в ДНР, ЛНР і все, всяке таке.
Хочеться запитати, у що раніше вірили люди Донбасу? Оцей період в 23 роки, я знаю, що він був дуже різний, і в 90-х було одне, у 2000-х інше, у ранніх 2000-х одне, у пізніх інше. Власне, як змінювалися за цей час люди Донбасу, якщо їх можна узагальнити в такий
якийсь? І тут ми знову повертаємося до дитячості характерів, тому що як в малої дитини захоплення міняються просто з блискавичною швидкістю, так і в цих людей. Просто їх симпатії часом були просто непередбачуваними і могли мінятися постійно. Головним завжди залишалося те, що, ну, наприклад, якщо ми говоримо про політику, так, то це було голосування за своїх. Це, ну, це така річ, яку я, наприклад, не можу для себе пояснити, які б вони не були погані, але це свої, а значить гірше не буде.
За своїх мається на увазі земляків?
Так. Ну, тобто, цей фраза про Донбас порожняк ніоніт і про те, що краще свій, але поганий, ніж хороший та чужий, ну, воно, це дуже близько їм. По-різному все це мінялося. В 90-х роках, наскільки я знаю, я ці роки застав ще, так би мовити, в дитячому та підлітковому віці. Що вони могли вірити? Вони могли вірити, наскільки ми знаємо, на референдумі там, 90-го року Донбас кількістю 75-80% проголосував за вихід з Радянського Союзу. І очевидно, що ці люди чекали чогось від української держави. Ну, говорячи чогось, я маю на увазі, звісно, щось матеріальне. Ну, грубо кажучи, там зарплатня і так далі. Це їм також було завжди цікаво. Ось. В 90-х роках всі пострадянські країни переживали не найкращі часи, в Україні це втілити не вдалося, і тому в 2000-х роках відбулося, точніше не відбулося, а накопичилося якесь, можливо, розчарування проукраїнським, проєвропейським вектором. Саме тому був такий жахливий насправді розподіл в 2004 році, коли люди з промислових міст, вони фактично всі голосували за Януковича, тому що він був проросійський, вони це аргументували тим, що от ми, мовляв, спробували вже там пожити незалежно і по-європейськи, да, то може тепер ми не тією дорогою йдемо і варто би спробувати з братнім народом пов'язатися сильніше.
Ну, треба ж також пам'ятати про виборчі фальсифікації, тобто всі ці поділи на електоральних картах, вони залежать і від застосування адмінресурсу на Донбасі, і від фальсифікації в роботах виборчих комісій.
Це все безперечно, але як свідок цих всіх подій можу сказати, що підтримка Януковича в 2004 році була просто шаленою. Ось я тоді вчився, наприклад, в університеті, і я, ну, тобто я пам'ятаю, що у нас, у інтелігентних філологів, доходило просто до мордобою, коли ми говорили про політику в 2004 році. Ось. Ну, а пізніше, наприклад, якщо знову говорити, що їм вірилося, в період, коли стало відомо, що Україна разом з Польщею проводить Євро-2012, і з 2009-2010 року почали говорити, ну, точніше, почали там робити щось для інфраструктури міста, тобто вони це розцінювали, як Україна їм щось там дає, і тому в 2012-му, наприклад, завдяки цьому місто повністю вдяглося там свого часу в українські кольори. І зараз тому дуже гірко бачити, як вони легко міняють цю шкіру
свою. Олексію, тут хочеться запитати про Львів і про життя вимушених переселенців у Львові. Яке воно там?
Ну, мені у всякому разі нормально. Я людина, яка, скажімо так, одна з головних проблем для переселенців з Донбасу – це все-таки мовна проблема. Ну, я так, в психологічному, значить, цьому сенсі. В мене такої проблеми нема, а коли зникає ця проблема, то і якось стає набагато легше. Я собі нормально знайшов роботу, знайшов житло і нормально влаштувався. Але регулярно, наприклад, мої товариші, там якісь друзі, знайомі, вони стикаються з тим, що їм елементарно не хочуть здавати житло через прописку, важко знайти роботу, от таке інше. Тобто те, про що інформація час від часу з'являється в інтернеті. Тобто якоюсь мірою це все-таки правда.
У Львові теж, тому що я знаю насамперед історії, що які стосуються переселенців з Донбасу у Києві. Але у Львові ця ситуація теж зеркала.
Ну, двоє моїх друзів, наприклад, зняли квартиру там з п'ятої спроби, тому що перші 4 їм відмовили, подивившись в їхню прописку. Є в мене одна знайома, яка вже 3 місяці через день фактично ночує на вокзалі, при цьому маючи роботу, взяли її на роботу, але житло вона собі знайти не може саме через це.
Також, говорячи про війну на Донбасі, є дуже важливий сюжет, і це сюжет примирення, примирення всередині країни. Які твої думки щодо цього, як у автора? Все ж таки, культура є одним із тих полів, де можна сформувати спільні засади для майбутнього примирення.
Для початку треба визначитися, по-справжньому визначитися, хто воює на їх боці. Тобто, якщо там воюють в основному росіяни, то ні про яке примирення, звісно, не буде йтися. Але разом з тим в лавах всіх цих ополченців, всіх цих збройних сил їхніх, все-таки багато місцевих людей з Луганщини, з Донеччини, ну і з інших регіонів також, будемо відвертими, не приїжджають.
Це самим донеччанам і луганчанам, які переїхали, важко визнати? Чи, ну, я знаю, що всередині переселенців з Донбасу є такий свого роду теж розкол на тих, хто вважає, що там залишилися теж наші громадяни, і які б вони не були, який би вибір вони не робили, вони люди, і їх треба рятувати, так? І інші, які говорять про те, що вони свій вибір зробили, і відповідно до нього вони вже не на нашому боці.
Ну, я можу сказати, що залишилося все-таки немало людей проукраїнських, але вони залишились там з різних міркувань. Комусь бувають люди, яким соромно за те, що вони саме звідти, і саме тому вони не хочуть кудись виїжджати, думаючи, що їх там будуть негативно сприймати. Хтось, ну, просто елементарно не має можливості виїхати. Є люди різні. Там залишилося багато наших, саме наших громадян, ті, хто хоче жити в Україні. І я думаю, що заради них то варто було би для початку досягти справжнього припинення вогню. І, ну, це все дуже важко. Тобто це все не вдасться зробити так на коленки, з кондачка там і дуже швидко. Для того, щоб, ну, я, наприклад, найкращий вихід, який я бачу з цього всього, це тих людей, які хочуть жити в Україні, тобто звідти просто вивозити. Ну, тому що я особисто думаю, що поки живий Володимир Володимирович, поки терористи контролюють там скільки 200 кілометрів кордону державного з Росією, то, ну, то ні про які позитивні зрушення не буде говоритися. От це буде дуже погано. І тому людей, які хотіли би жити в Україні, треба докладати зусиль, щоб їх звідти забирати. Тому що проукраїнська людина, яка була до того в Донецьку, вона там у нас ходили такі розмови, що значить один там донецький патріот, да, важить там 10 львівських, тому що бути там патріотом важко. Ну, так насправді. А ті патріоти, які пережили, наприклад, ці опції, а всі прекрасно розуміють, що стріляють як і українські війська, і значить, терористичні війська, і хто під таким вогнем дотримується своїх поглядів надалі, то він, напевно, сотні вартий. Тому я думаю, що варто їх звідти якось спробувати забирати, хоча б пропонувати їм.
Олексію, ми у попередній частині громадської хвилі говорили з керівником Центру досліджень суспільства Тарасом Дуренюком про вимушених переселенців. Власне, ми говорили в контексті скасування виплат для Донбасу постановою Кабміну, але і згадували закон про вимушених переселенців, який досі ще не підписаний і не введений в дію, але говорили про певні виплати, які будуть для переселенців. От, власне, питання до вас як до переселенців. Перше, ви зареєструвалися?
Друге, чи скористаєтеся
ви якимись перевагами для переселенців?
Ні.
Чому?
Це моя позиція. Я вважаю, що я з тих людей, які можуть самі собі все знайти, а якщо хтось не може, то хай краще моя доля йому попаде.
Але ж ваша доля йому не попаде.
Ну, це вже таке. Я, наприклад, я не збираюся зв'язуватися з якимись державними інстанціями і так далі, і не збирався від початку. Я виїздив, не знаючи куди, і в абсолютно порожнє місце. Не маю ще ні роботи, в принципі, ні планів, нічого такого. Я просто не хотів з цим всім зв'язуватись. Тобто, ну, можливо, це якась, ну, неможливо, а напевно, це така психологічна травма, що мені з себе краще вважати, там, скажімо, не втікачем, а людиною, яка фактично просто змінила місце проживання наразі.
Чи думають так більшість переселенців з Донбасу? Чи ви не можете, звичайно, говорити для всіх, але на вашу точку зору?
Є багато історій про те, як переселенці вимагають гроші, там добиваються всього і так далі. З однієї сторони, це їхнє право, да, ну, яке там законом може бути підтверджене там, і все таке. Але я можу сказати, що усі мої люди, з якими я спілкувався в Донецьку, вони, ну, там, за винятком, може, кількох осіб, вони вже виїхали. Я точно знаю, що ці люди всього добиваються самі. Вони завжди, реально, от я розказував, дівчинка спить на вокзалі, тобто вони будуть спати на вокзалі, але, ну, це таке питання дуже важке для них і принципове. Тобто вони хочуть добиватися самі цього всього.
Якщо говорити далі про цю ситуацію, то я пам'ятаю розмови на етапі підготовки до проведення форуму «Донкульт», і ми говорили з Лізаветою Герман та Марією Ланько, які опікуються дискусійною програмою «Донкульту», про один із таких поширених міфів, як уїхати із Донбаса. Ви зараз, власне, як автор і загалом як мешканець Макіївки, є людина, яка уїхала із Донбаса. Чи підтримуєте ви взаємини із цим регіоном зараз, після того, як поїхали? Як загалом ментально ви переживаєте цю зміну ландшафту навколо себе?
Ну, підтримую. Зв'язок є лише зі своїми батьками. Я, якби, займаючись літературою, причому займаючись нею, ну, скажімо так, одразу на український простір, на український контекст, а не зациклюючись на самому Донбасі, я, в принципі, знав, що рано чи пізно я звідти виїду, тому що там рано чи пізно стає тісно. І тому, ну, для мене це, можливо, просто стало каталізатором. В принципі, за моїми розрахунками, я планував виїжджати роки через 2-3. Тобто для мене особисто це просто пришвидшило цей процес. Можливо, якісь незручності мені додало. Там, бо я, наприклад, не зміг продати квартиру, там, не зміг перевезти свої речі нормально і все таке інше. А в цілому, то я і так звідти збирався їхати.
Наступний текст, який скоро буде виданий у видавництві «Клуб сімейного дозвілля», він теж про бомжів Донбасу?
Ні, він не про бомжів Донбасу, але так сталося, що він про Донбас. Це все. Цей текст також писався до цих всіх подій, в основному. Там половина його була написана в серпні-вересні 2013 року, до подій на Майдані, до цього всього. Це така собі медитативна, просто красива розповідь про під'їзд, про мій будинок, в якому я прожив все своє життя в Макіївці. Ось, ну і закінчив я його, власне, вже в цьому серпні, там за 2 тижні до того, як мій район вперше потрапив під обстріл. От, тобто відносно в мирному просторі це все було написано, все таке. Ось, ну, там, хто його читав, то вони так з гіркотою кажуть, що це чупа реквієм по твоєму Донбасові.
Але чи справді реквієм, чи справді цей похмурий жанр доречний?
Я не знаю, це я думаю, що це для красного словця, але виглядає ця книга, особливо з огляду на післямову, яку я написав уже перебуваючи у Львові, то вона виглядає як прощання.
Мені хочеться запитати, в принципі, це часто питають у всіх українських літераторів, чи пишете ви зараз щось, і наскільки вам важко писати в цей час?
Мені важко писати, тому що в мене зараз, ну, немає, скажімо так, інструменту для писання, нема комп'ютера. Ну, я так потихеньку згадую свій почерк. Ось, звісно, я пишу вірші, працюю одночасно над 2 прозовими книгами, і якісь там, звісно, чернетки, задуми з'являються, які я потім буду реалізовувати.
І щоб завершити цю розмову, я поставлю запитання, яке останнім часом ставлю всім митцям, які опиняються в студії «Громадської хвилі». Тепер у нас відбуваються в країні дуже великі історичні події, яких раніше, протягом принаймні останніх 23 років, такого масштабу подій не відбувалося. У мистецтві, як можна припустити, це може дати старт для появи нового героя у літературі, у кінематографі, у драматургії. Ось на твою думку, в літературі який може з'явитися новий герой? Або, можливо, він уже є, і ми просто його тепер помітимо краще?
Не знаю, навряд чи він уже є, тому що література як така наука, яка досліджує дійсність довкола нас, вона не може так швидко сформувати, як на мене, образ. Тому що це формується не однією людиною, а цілою групою людей, і цей образ поступово викристалізовується, формується. Яким буде цей герой? Я думаю, що він буде дуже втомленим, на жаль, напевно, психічно деформованим, не завжди, можливо, адекватним, але все-таки хочеться вірити, що він буде якимось, хоча б якоюсь мірою оптимістом. От. Ну, це все неминуче. Тобто я думаю, що найкращим таким порівнянням з тим, що надалі, яким буде герой української літератури, скажімо, років через 5, через 10, для мене, наприклад, є твори Ремарка. Тобто ця тематика, вона буде 100%, і герої, напевно, будуть десь такі само.
Тобто теж історії з фронту, історії...
Історії після фронту, оце от найголовніше. Оця от втома, це розчарування, пошук себе в новому житті і так далі, і тому подібне. Цих людей ми вже бачимо на вулицях, і ну, цієї теми нікому так по-серйозному не вдасться оминути.
Олексій Чупа, письменник, родом з Донбасу, зокрема з Макіївки, тепер живе як переселенець у місті Львів. До речі, якщо ви мешкаєте в Києві, можете завтра о 15-й годині прийти на Десятинну 12, де відбуваються події форуму «Донкульт. Мистецькі надра», і там відбудеться зустріч із письменником Олексієм Чупою, а також читання фрагментів із його старих і нових текстів. Дуже дякую, що прийшли до нас.
Дякую.
І в нашій студії вже з'явилася нова гостя. Це Тетяна Козаченко, новопризначена директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції. Доброго вечора.
Доброго вечора всім.
Те, про що ми так давно говорили, люстрація, поява окремого департаменту у Мін'юсті, загалом початок такої рамочної роботи вже постфактум створення закону про очищення влади, ось воно відбулося. Тетяна, розкажіть, що це за департамент з питань люстрації, як вам у ньому ведеться як директорці? З понеділка це все буде починатися, так?
Ну, справді це дійсно буде починатися з понеділка. Ну, про закон України про очищення влади вже всі знають. І знають, як тяжко до нього йшли. І яким чином він дався, мабуть, якщо б там не палили ще 20 шин, голосів там декілька б не хватило б.
Тобто, все ж таки, ви думаєте, що українські громадяни безпосередньо допомогли прийняти цей закон, зокрема шинами?
Я думаю, що тільки завдяки громадянам. тому що вся система не змінилася. Я це повторюю постійно, тому що це правда. На жаль, можна владці саме себе люструвати не бажають, змінити систему не бажають, нічого. Вже майже рік пройшов, не відбулося. Ірина, пам'ятаєте, як ми познайомилися?
Так, я пам'ятаю.
На радіомарафоні.
Так, це було на радіомарафоні, тоді громадське радіо звучало на хвилях Європи Плюс, був грудень, і ми з вами говорили про захист несправедливо ув'язнених у СІЗО людей.
Точно.
В'язнів Банкової, в'язнів Кріпосного провулку,
точно,
побитих на вулиці Щорса і так далі. Я от сьогодні перед ефіром Анастасії Багаліці розказувала про наше знайомство і про те, як в грудні в маленькій радіорубці у радіобарі ми, власне, познайомилися, говорили про дуже болісний сюжет.
І от дивіться, наприклад, ми познайомилися рік тому, фактично рік тому, і познайомилися на факті того, що я намагалася допомагати людям, а ви намагалися ці події освітлювати. За рік в державних органах фактично нічого не змінилося. Ані в системі, ані в роботі, ані в кадрах. Тому те, що люди цей закон, я вважаю, вигризли в такій, навіть в такій формі, це перший і дуже важливий крок. І те, що на даний час в нас є можливість приступити навіть до державної служби і присвятити себе цій справі, це теж дуже важливий крок.
Отже, цей перехід до державної роботи, як він для вас особисто відбувається? Яка робота ведеться? Просто цікаво подивитися
на це закулісне
життя.
З понеділка. Угу. З понеділка.
У вас вже є робочий кабінет, я не знаю, якісь такі
це
штуки?
Це є. Я вражена, тому що Міністерство юстиції фактично максимально сприяє. І я дуже сподіваюся, що так буде і в наступному. Я хочу зазначити, що я в своєму житті жодного дня, жодного, не працювала на державній службі. І не планувала. Крім цього, коли я працювала, я була керівником адвокатського об'єднання, я не брала на роботу людей, які пропрацювали на державній службі більше, ніж 2 роки. Я не знаю, що з ними роблять. Ну, це окреме питання, тому що в них відбувається будь-яка ініціатива і бажання зробити щось більше. А тут я пішла на державну службу, тому що я розумію, що я йду не просто виконавцем, і мені не будуть говорити, що робити. В мене є можливість, свій досвід, свої бажання, своє бачення, віру людей і допомогу, яких я знаю, втілити в життя. І взагалі перевірити, чи можливо цю систему змінювати зсередини. І я думаю, тут, можливо, 2 варіанти. Або я буду антивірусом, або мене швидко, як інородне тіло, з цієї системи виведуть.
У мене є запитання про план дій. От на найближчий місяць він вже є?
Обов'язково. От є повне
які
розуміння.
Які в ньому перші пункти?
Ну, по-перше, з понеділка починається перевірка Міністерства юстиції безпосередньо.
В сенсі люстрація за планом, так як має
перевірка,
бути за законом.
Так. Крім цього, вже працює державний реєстр люстрованих осіб. І потрібно органіційно зробити багато питань. Крім цього, формування цього департаменту, він буде складатися з 4 відділів. Чи це відділ роботи з громадською радою, це відділ нормативний, роботи з державними органами і в правовій сфері, це безпосередній відділ перевірки і відділ реєстру, ведення реєстру. І ми дуже сподіваємося на громадську раду. Саме вона визначена як для нас є, знаєте, як сонцем, яке повинно реагувати на все, що відбувається, слідкувати як в Міністерстві юстиції, як і в інших органах, тому що Міністерство юстиції, воно не є органом перевірки і воно не проводить люстрацію. Воно організує цей процес, а органи люстрації безпосередньо – це органи, яких працюють особи.
І чи немає якихось засторог у цьому процесі? Тобто ми, коли говорили про люстрацію, про хід і можливості закону про очищення влади, то, власне, йшлося про те, наскільки вона буде автоматично працювати, чи не буде можливості якихось чиновників заховатися, зробити вигляд, що їх тут не стояло, перевестись на якусь іншу роботу, я не знаю, приховати дані про себе, зрештою.
Ір, от дивіться, якщо б можливо було зробити все завжди ідеально, то б, наприклад, існувала б така чудова країна, де живуть тільки освічені люди, і все гаразд, і сонечко світить, і нічого не відбувається. На жаль, завжди знайдуться шахраї і знайдуться інші люди, які будуть намагатися саботувати цей процес будь-яким способом. Але на те ми і прийшли для того, не щоб провести люстрацію, не для того, щоб забрати людей. Я хочу зазначити, що люстрація – це не відповідальність. Відповідальність – це кримінальна відповідальність, адміністративна. А люстрація – це право вето на роботу в державних установах. Будь ласка, працюйте, де бажаєте. Але в державних установах повинна пройти фактично ротація. Повинні прийти нові люди. Якщо це не відбудеться, нічого в державній системі не зміниться.
А от чи будете ви спостерігати не тільки за процесом звільнення, а й за процесом приходу цих нових людей і перевіркою їх також на причетність?
Відповідно до закону, не тільки ті особи, які працюють, а всі особи, які претендують на посади, зазначені в законі, підлягають перевірці.
Хто буде наступному черзі на перевірку після Мін'юсту?
Після Мін'юсту? Ну, фактично, за планом перевірки, який затверджений Кабміном, паралельно йде сразу, і після цього будуть відбуватися висновки, це міністри і це всі керівники вищої ланки. Це стосується всього і Генеральної прокуратури, і міністерств, відомств, центральних органів влади, після цього заступники і тільки-тільки після цього всі інше.
Я не можу не запитати, скільки часу потрібно, щоб зробити ці перевірки, ну хоча б за якимись найоптимістичнішими оцінками.
Я би сказала, що питання поставлено трошечки невірно. В нас не завдання визначити, скільки часу. Це процес. Наприклад, в Польщі люстрація відбувається з Інститутом пам'яті, і вона не зупиниться. Це враховуючи, що приймаються люди на посади, і обмеження відбувається 10 років, то це умови, які будуть дотримуватися 10 років. І тут нічого страшного нема. Це фактично кваліфікаційні вимоги. Визначається, що ця особа несумісна з посадою, будь ласка, працюйте. Я дуже сподіваюся, що нові люди, молоді люди, освічені прийдуть. Але для цього потрібно формувати систему державних органів, тому що люстрація без реформ нічого не варта.
Тут вже прозвучала дуже цікава нота про те, що люстрація – це не кримінальна відповідальність. Ви як адвокат, який припиняє свою діяльність. Можете висловитись на тему, власне, перспектив кримінальної відповідальності, люстрація, яка відбудеться за знайденими?
Іра, таке тяжке питання.
Ну, все ж таки, чи є можливість люстрованих злочинців перетворити на злочинців, які хоча б матимуть перспективи кримінального провадження за здійснення злочину, чи щось таке? Звісно, я фантазую, але все ж таки.
Ні, от насправді, якщо в діях особи є ознаки адміністративного кримінального правопорушення, вона підпадає під відповідальність. Але ми говоримо про нашу правоохоронну систему, про наші суди, про ті такі звані корпорації, які складають порочний круг. Якщо ви пам'ятаєте, десь місяця три тому в мене тут було запитання, ви і Андрій Куликов задали. І на той час я займалася адвокатською діяльністю, чи могла я б захищати Януковича. Це дуже доречний приклад, я хочу саме його привести. Тут мова навіть нікого захищати, тому що будь-яка людина має право на захист. А в якій системі і в яких судах, розумієте? Це як в тому анекдоті про суддю, коли питають, хто тебе буде судити, він думає і каже, мене буде судити я. Тому, поки ми не зробимо нормальну правову систему, кадри в судах, в правоохоронних органах, ця машина не запрацює.
Тобто, я так розумію, що перспектив щодо карної відповідальності поки що таких однозначних нема.
Я не вірю в об'єктивність, прозорість, проведення процедури розслідування в нашій країні. Я не кажу, що такого нема, але для мене це скоріш виключення, тому що це єдиничні випадки правоохоронців, коли їм, крім того, дають можливість щось зробити, і для цього є час, ресурс, нема інших питань, вважаючи, в який час зараз це відбувається. І прикладом є, що за рік жодна особа не понесла відповідальність. От наразі, наприклад, пан Портнов, який відбудував архітектуру судилища в нашій країні, вже виграв 7 справ проти держави фактично, з Генеральною прокуратурою, СБУ.
Він сьогодні у своєму Фейсбуці написав, що вже отримав шенгенську візу.
Так, він не тільки написав, він навіть її опублікував.
Так, звісно.
І знаєте, що я вам скажу?
Сумнівів.
Що я навіть не можу звинувачувати суддів, по одній причині, тому що якщо його оголосили в розшук, да, а в суд ГПУ і там ні Генеральної прокуратури, ні СБУ, ні Міністерства внутрішніх справ не принесло жодної справи і не зазначило, що до нього є пред'явлена підозра і він оголошений в розшук, то суддя, навіть якщо захоче щось винести, вона не зможе.
Ну, зрештою, в дописі, який коментує фотографію шенгенської візи, виданої посольством Швейцарії, про яке ми говоримо, Портнов написав також, що направив у європейські органи докази фальсифікації українською владою кримінальних справ, що стали підставою для введення відносно мене міжнародних санкцій у вигляді заморожування неіснуючих активів і рахунків.
Ну, в нього є
відповіді. Неіснуючих. Оце мені сподобалось найбільше.
Ну, тому що йому не підряд... у нас нема справ проти особи, а підозри йому не пред'явлено, тому фактично він правий. Ну це навіть, давайте так, цієї людини в країні нема. І напряму вона не впливає на політику, хоча я зазначаю, що і зв'язки, і люди, і все інше стається. А в нас є, наприклад, пан Ківалов, який голосував за диктаторські закони 16 січня.
І прийшов до Верховної Ради.
Да. От, до речі, до мене дуже часто звертаються люди з питанням, чому люди, які обираються, в тому числі народні депутати, не підпадають під люстрацію, що вони самі так влаштували. Насправді це не зовсім правда. Тому що виборні посади не можуть підпадати під люстрацію. Наприклад, я як людина вважаю, що всю Верховну Раду, яка була, потрібно люструвати за закони 16 січня, за непрозорі списки, за те, що не знизили бар'єри і молоді партії не можуть зайти, тому що вони не створені, вони не можна за рік, да, створити партію і зайти в парламент.
Люструвати ви маєте на увазі, що позбавити права обиратися до Верховної Ради?
Так, да. Тут є великий, дуже, дуже важливий момент, тому що люстрації, тобто заборони працювати в державних органах, стосуються осіб, яких призначають, а тут осіб обирають. Тому, якщо народ хоче, щоб цих осіб люстрували, не голосуйте за них, і це і буде народна люстрація. Не можна право народу передавати комусь і народ позбавляти безпосередньої права люстрації. Тому що наступного разу будь-який законотворець а-ля Янукович прийме закон люструвати всіх, і жодна особа, будь-яка, не зможе потрапити в парламент, крім тих, яких він визначить.
Як бути у цій ситуації, як убезпечитися від приходу такого законотворця?
А це ваша робота. Це дійсно ваша...
Слово усьому журналісти винні? Ну, наперед винні,
а знаєте,
наперед
що вам скажу? От для чого? От що мене насправді зараз в країні турбує? Тому що в нас люди позбавлені перше права на професію, ви теж. Тому що всі СМІ, все інше, вони ну, комусь належать. І в повній мірі в такій країні, в такій будові дуже тяжко. Да, самореалізовуватися в професії, як в СМІ, так взагалі в будь-якій сфері.
Ну, у нас насправді розкішна ситуація, громадське радіо нікому не належить. Ми працюємо для громади
приємно,
з допомогою громади.
Чудове виключення. Так я вам хочу сказати, наприклад, виключення є, але я хочу, щоб в нас були не виключення, а можливість і право на реалізацію людини, а ще право на життя. Право на медицину, на освіту, на те, щоб державні органи працювали. Ви знаєте, ще дуже цікава тема, наприклад, я коли спілкуюся з державним службовцем і з конкретною людиною. професійна, гарна, відповідальна. Але коли я відходжу і з відстані дивлюся на державний орган, це така потвора, невідомо, як вона працює, вона не поважає людей ані всередині, ані зовні. І я не можу зрозуміти цей феномен. І в мене, знаєте, це вже такі заготовлені нібито речення, але це дуже доступні до людей приклади.
Ну, тепер ви, як директорка департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції, можливо, краще зрозумієте, як установа працює. Нагадаю, що ми говоримо з Тетяною Козаченко, котра раніше в ефірі громадської хвилі була як адвокат, тепер вона директор, очолює департамент з питань юстиції Міністерства юстиції. Питань люстрації Міністерства юстиції, я перепрошую, йшла, що в кінець другої години прямого ефіру. У мене є ось таке запитання. Я нещодавно говорила з своїми друзями, і вони говорили про те, що ось почнеться люстрація, почнеться хід очищення влади, і під люстрацію попадає купа прекрасних чиновників, які формально мають бути позбавлені права обіймати державні посади. Чи є на це якийсь важіль впливу, чи все ж таки закон один для всіх, і навіть хороші чиновники, що працювали при Януковичі, будуть позбавлені своїх посад? Тут якраз такий делікатний момент між...
Давайте, а про що ми з вами говоримо? Перше, ми говоримо про чіткі критерії. І це не питання особистої справи конкретної людини. Це формальні вимоги, які визначені західністю системи. Якщо людина на дуже-дуже-дуже великих посадах, на перших посадах при Януковичі пропрацювала рік, так, вона від цієї системи взяла вже все. Якщо вона пропрацювала під час акції масових протестів ці 4 місяці і не пішла в такі важкі часи, коли було зрозуміло, що відбувається, за власним бажанням, будь ласка, працюйте, де ви вважаєте, але не на державу. Якщо ви так любите державу, то ви знайдете інший сектор, і своє життя вас буде можливість присвятити державі. Хай приходять молоді хлопці, дівчата, освічені. В чому тут проблема? Наприклад, якщо на вас то хтось працює, так, і ви вважаєте, що ви бажаєте взяти інших людей, тут нема порушень прав. Робота – це не приватна власність, це присяга, це державна служба. Ви на службі у державі. І все, ваша служба закінчилася. Ідіть, робіть щось інше. Нічого тут страшного нема.
Задумалась я про сказане. І, до речі, якщо говорити про хід люстрації, дуже часто лунає запитання про те, чи достатньо в Україні кадрів, аби обійняти ці новозвільнені посади. Це одна половина цього запитання. А друга половина цього запитання може бути продиктована широким обговоренням допису у Фейсбуці Мустафи Найєма, котрий говорив, що у народного депутата дуже низька зарплатня для того, щоб можна було якісно виконувати свої обов'язки. Я не знаю, яка зарплатня, наприклад, у міністерстві юстиції.
Моя зарплатня буде становити 3,5 тисячі гривень.
Ну ось,
і ще можуть бути надбавки, премії до 100% можуть бути.
Ну, тобто, якщо уявити собі молоду людину, яка хоче працювати на користь батьківщині, чи зможе і захоче вона піти працювати на ці 3 тисячі з чимось гривень, плюс, імовірні, 100% премії. Тут теж є ось ця складність.
В приватному секторі молода людина отримує зразу більше. Зразу. Мені взагалі, я вже поспілкувалася з багатьма державними службовцями, я вражена. Тому що вони взагалі себе не представляють поза державною системою і не мають значення, які кошти вони отримують. Я не знаю, яким чином, на що вони живуть.
Це звучить так, наче державна система ламає людині волю взагалі.
Взагалі ламає. Я вважаю, що так ламає. В тій системі, яка вона зараз відбувається, ламає. Це жорсткий кодекс, це маленькі гроші, це взагалі таке, знаєте, боязнь жити зовні. Як я піду, мене хтось звільнить в приватному секторі, десь я буду, а тут стабільність. Ну, таке стабільне дно, я б сказала.
Ну, але ж зарплата низька. Де тоді в цьому стабільному дні ховаються якісь печеньки?
Я сама хочу все знати. Я хочу це побачити і хочу це змінити. Більшість звичайних державних службовців, вони дійсно на цю зарплату живуть, мають свої городи, навіть їздять до Києва за годину від броварів, інших. Вони і на тих посадах, які вони перебувають, вони не можуть отримати хабарі. Я це заявляю, вони дійсно працюють на ті гроші. Але вони настільки вимотані, вони настільки стомлені, що вони не можуть працювати на державу. І крім, от подумайте, наприклад, за 23 роки хтось взагалі думав, як держава побудована. Чи потрібна та державна служба, наскільки вона ефективна, скільки там повинно бути людей. Якщо б це була логістика, і якщо б це була там приватна компанія, ви думали, чи можу я утримувати тих людей, чи повинні мені бути там стомлені люди за 1000 гривень, там 1000, чи я можу мати 100 людей, дати нормальну зарплату, і вони будуть професіоналами. Цим взагалі ніхто не займався. Тому ця машина, вона пожирає державу, і вона знищує тих самих людей, які не можуть на це вижити і не мають волі вийти з цієї системи.
Оскільки ви вже зачепили питання логістики, то на сам кінець не можу не запитати, хто зараз нею має займатися. Ну, очевидно, що не люстратори, так? Очевидно, що хтось про логістику має думати зверху, так би мовити. Але чи реально...
Нас ніхто зверху не думає і про люстрацію, і про реформаторство, і те, що відбувається. Все відбувається тільки тому, що конкретні люди беруть на себе відповідальність, активісти, молоді сили, там реформи, ну, займаються там. Тут надія тільки на людей.
Що ж, мабуть, будемо дякувати нашій гості і нагадаємо, що з нами у студії громадської хвилі була свіжо призначена директорка департаменту з питань люстрації у Міністерстві юстиції пані Тетяна Козаченко. Ми вам дякуємо, що були у студії громадської хвилі. І
я вам дякую.
Я від себе зазначу, що недаремно ви згадали про наше знайомство в грудні. Я Анастасії перед ефіром говорила про те, як цікаво спостерігати за цим професійним паркуром людей, які регулярно до нас ходять і долучилися до роботи ще під час Євромайдану. Отже, громадська хвиля починає закінчуватися. Анастасія Багаліка та Ірина Славінська працювали у студії. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії поруч із нами уже з'явилася Інна Марецька із порцією свіжих новин. До ефіру нас видала Наталія Мельник, звукорежисер прямого ефіру. І завтра вранці заходьте на сайт громадського радіо громадськерадіо.org. Там можна буде почути запис усіх двох годин нинішнього ефіру. Слухайте, думайте.